Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, gorogo.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Kada je 1994. godine otvorena galerija Cepter i kada je promovisana prva knjiga u edici Ars Figura, Sudbine skulpture, u saradnji s izdavačkom kućom Clio s kritičarskim tekstovima Stojana Ćelića, niko nije mogao da pretpostavi da će ta ideja i svojevrsna misija živeti 23 godine. U tom periodu objavljeno je 20 knjiga s tekstovima naših eminentnih historičara i kritičara umetnosti, čime je stvoren teorijski korpus za dalje istraživanje naše moderne i savremene likovne umetnosti. Osnivanje muzeja Cepter, izdavanje se osamostalilo i pokrenuta je biblioteka Kritika, u okviru koje je ovih dana predstavljena šesta knjiga, Umetnici o umetnosti. U knjizi su upublikovani tekstovi naših poznatih umetnika, Tome Rosandića, Petra Dobrovića, Mila Milunovića, Sretena Stojanovića, Mihajla S. Petrova, Vase Pomorišca, Marka Čelebonovića, Petra Lubarde i Ivana Tabakovića. Širok dijapazon izraza, od klasične kritike preko esistike pa do intervjua, daje višeslojni uvid u umetničku scenu od kraja druge decenije do kraja 50. godina prošlog veka. Publikovani tekstovi iskazuju veliko teorijsko znanje njihovih autora, a istovremeno i njihove afinitete, pa i duh vremena, naravno, bez obzira da li govore o predratnom ili posleratnom periodu. U sve ove stručne karakteristike potrebno izdvojiti jednu ljudsku, poštenje prema temi i osobi koja se kritikuje. Drugim rečima, nema izbjegavanja i eufemizama, sve jasno rečeno, bilo dobro, bilo loše. Naravno da su i sujeta i animozitet našli svoje mesto, što sve ovo čini mnogo ljudski, ali i pitkim za čitanje. Gost Znakova biće profesorka doktorka Ivana Simeonović-Elić, direktorka muzeja Cepter, urednica edicije i priređivač ove knjige. Biće to priča o pojedincima, jednom dobu i o umetnosti kroz prizmu umetnika. Pa vas pozivam, poštovani slušalci, da ostanete još 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
Yeah.
Muzej Cepter nastavlja svoju izdavačku misiju, to mogu tako da nazovem, jer se pojavila već šesta knjiga u biblioteci Kritika. Kao što je rečeno u uvodu, ova biblioteka je nastavljač edicije Ars Figura, koju je fond Matela Cepter izdavala s kućom Clio. Danas u znakovima predstavljamo to novo izdanje edicije Kritika, a to je knjiga Umetnici o umetnosti. Priređivač knjige, urednik edicije i direktorka muzeja Cepter, profesorka doktorka Ivana Simeonović-Jelić je gošća emisije. Ja je želim dobrodošlicu.
Hvala.
Ivana, ajde prvo da kažemo nekoliko reči o samoj knjizi, nešto kao uvodno slovo.
Da, do sada su bili pojedinci, bilo likovni kritičar, umetnik ili umetnik uopšte koji su se bavili likovnom kritikom. Nekako mi je palo na pamet da, a davno sam to dokučila, da su se umetnici, prvi profesori fakulteta, odnosno Akademije likovnih umetnosti, danas fakultet, mnogo bavili likovnom kritikom, teorijom, eseistikom. Dakle, pored svog osnovnog posla, umetnost, slikar, vajar, svejedno, profesure, oni su se zdušno i jako mnogo bavili. To je jedna priča. Druga priča, bilo je mnogo publikacija. Publikacije podrazumijem listove, novine, časopise i tako dalje, gde su se likovne kritike, seistika, teorija mogla objavljivati. Dakle, u ovoj knjizi su prvi profesori, prvo osnivači Akademije 1937. godine, Petar Dobrović, Milo Milunović, Toma Rosandić, a odmah za njima su dolazili na Akademiju kao docenti profesori i Sreten Stojanović i Pomorišac i Marko Čelebonović, Mihajlo Petrov, Sreten Stojanović. Među njima, a to ćemo vjerojatno malo kasnije pričati, najviše su se tom likovnom kritikom, baš da kažem likovnom kritikom, bavili Mihajlo S. Petrov, nekada Mihajlo Petrović i Sreten Stojanović. Svi ovi ostali, Petar Dobrović dosta, ali on više teorijom, su sporadično pisali u novinama i raznim publikacijama, ali vrlo značajni tekstovi koji su ovdje sad skupljeni na jednom mestu, čini mi se sveobuhvatno, dobija se dobra slika o epohi u kojoj su živeli, radili i pisali.
Pomenuo sam da je, dakle, biblioteka Kritika nastavlja Ars Figura i u toj ediciji ste objavili pojedinačne knjige, odnosno knjige pojedinačnih umetnika s njihovim kritikama, Stojana Ćelića, Živojina Turinskog, Alekse Čelebonovića, Zorana Markuša, da ne nabrajam sada. Također ste ih vi priređivali, tako da kažem, mahom, ali sad ovog puta je na jednom mestu devet umetnika, što u mnogome, kako bih rekao, usložnjava celu priču.
Nisam ja sve priređivala, bili su i živi, kao Zoran Pavlović, recimo, Paca Đurić, i da se ne prisjećamo sad svih knjiga, dosta knjiga jesam priređivala, ali sada na jednom mestu nije bio lak posao. Nije bio lak posao zato što je to mnogo na jednom mestu. Devetoro ih je, čini mi se.
Devet knjiga.
Devet knjiga bi bilo. Naime, mogla bi se napraviti knjiga posebno Sretena Stojanovića, neki tekst ovdje je samo izbor tekstova, nije moglo biti sve uključeno, ili Mihajla Petrova. Ovi ostali su manje pisali, ne bi moglo biti knjiga po knjiga, ali čini mi se da je bilo zanimljivo i dobro. Ja bih rekla, da bez lažne skromnosti, da je kapitalna knjiga, to će i drugi ocenjivati, da se tu na jednom mjestu baš ti prvi profesori prikažu, da se mladim umetnicima i onima koji studiraju pokažu šta su bili nekada profesori Fakulteta likovnih umetnosti, koliko su stvari znali, koliko su bili radoznali, koliko su za sobom ostavili traga za budućnost kojom se, kako bih ja rekla, i mi dičimo. Dičimo se, izvinite, na fakultetu, Akademiji fakultetu likovnih umetnosti, upravo da je 80 godina je postojanja ove institucije i naravno zato je bio izbor za ovu knjigu upravo da bi se i ta 80-godišnjica nekako...
A reci mi, koliko vam je trebalo vremena da radite, odnosno koliko ste radili na ovoj knjizi? Jer to je onaj zaista, što bi rekli, rudarski posao.
To jeste bio rudarski posao, ali moram da vam kažem, od pripreme bibliografije za svih devet učesnika u ovoj knjizi, do prikupljanja tekstova prošlo je mnogo vremena, ali moram da vam kažem da sam imala neku pomoć, da je moralo da se ide po bibliotekama, da se tomovi i tomovi raznih časopisa, listova ili tako dalje pregledaju i bilo bi užasan i dugačak, možda i nesavladiv posao. Srećom, mnogi, ne mnogi, neki časopisi u kojima su se pojavljivali tekstovi ovih naših devet autora su digitalizovani. Ali ni to nije bio baš lak posao. Tu sam imala veliku pomoć moga sekretara Andreje Rodića, koji je rudarski posao obavio skidajući sa interneta sve te tekstove. Posle je to trebalo prekucavati, opet sam imala sjajnog daktilografkinju, nisu uvek dobro skenirani tekstovi, trebalo se mučiti, a moram da vam kažem i to stvarno velika zahvalnost nekim mojim kolegama, koleginicama pre u ex Jugoslavije, iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, koji su potražili neke tekstove, publikacija koje su tamo postojeće, koji su mi poslali i naravno evo još jednom zahvalnost svem u predgovoru.
E sad, rekli smo da je to rudarski težak posao, međutim, obično tu postoje i oni zanimljivi trenuci kada se otkrivaju neke stvari, jer bilo takvih momenata kada je nešto ste otkrili što i vi niste znali?
Pa prvo, naravno, prvo mnogo imena, nekih umetnika koji više ne postoje. Mm-hmm. Zanimljivost.
Jeste tragali za njima?
Pa ne, malo bi bilo suviše. Da vam kažem, ovo jeste bio veliki posao. Ja moram da vam kažem da moja prvobitna ideja, a to sam zapisala u knjizi, je bila da se tekstovi skupe na jednom mestu i onda sam onako malo zajedljivo rekla, ja ne dajem kritički stav svoj, a prepuštam budućim istraživačima u zagradi ako ih bude. Mislim da ih neće biti, ali svejedno. Dakle, nije mi bio cilj da iznosim sa svoje kritičke stavove, iako ću možda to jednog dana uraditi, jer zbog obimnosti naravno posla, ali mnogo toga sam naravno otkrila, ne sam pa preko naslova, a i čitajući neke zanimljivosti.
Da, sad kada ste pomenuli da ne postoji ta, kako bi rekao, jedan kritički tekst koji bi se odnosio prema ovim objavljenim tekstovima naših poznatih umetnika koji su ovde zastupljeni kao likovni kritičari, i kada sam dobio ovu knjigu, odmah sam napravio analogiju sa knjigom Lazara Trifunovića Srpska likovna kritika, gde on upravo kroz likovnu kritiku, on je tu, kako bih rekao, i slikare i istoričare umetnosti i pisci i pesnike, znači sve koji su pisali likovnu kritiku od početka 20. veka pa možda i ranije do trenutka kad je pisano, postavio i na neki način kroz kritiku posmatrao razvoj umetnosti i misli o umetnosti tog perioda.
U toj knjizi koja je stvarno dragocena, tu su po jedan ili dva teksta od umetnika ili kritičara. Naravno da je Lazar znao i druge kritike, da je na osnovu toga, kako ste malo pre rekli, razvijao dalje svoju misao i napisao jednu sjajnu knjigu Srpsko slikarstvo 950-a, ali ja nisam imala vremena. Možda ću jednoga dana i to uraditi. Da sad iščitam sve, da napravim nekakve dalje beleške.
Jer ono što je ovde prikazan, to jeste zaista jedno zanimljivo vreme koje obuhvata različite, tako kažem, periode naše umetnosti. Od tog nekog predratnog perioda pa do tih prvih decenija posleratnog perioda.
Da, ovo obuhvata negde od možda 20. godina prošlog veka do 50 koje. Tu se negde i prestaje sa ovako obimnim pisanjem bar ovih ljudi. Dalje kritika ide, ali oni se ne bave time, mada Milo Milunović u nekom trenutku ima neki kritički tekst na Enformel i velika polemika o Enformelu, ali Mihajlo Petrov prati dalje, ovi se ne bave više toliko, ali moram da vam kažem da iako sam rekla da prepuštam čitaocima ili kritičarima koji će razmišljati o ovim stvarima i možda kritički se obratiti tome, jedan znatiželjni čitalac, ali ne samo čitalac, već i istraživač, Savo Popović, koji je bio recenzent ove knjige, napisao je da knjiga nudi višeslojnu mogućnost interpretacije odabranih tekstova. Zainteresovani čitalac će naići na niz pikanterija koje se tiču međusobnih odnosa starijih i mladih kolega, ali može da prati i uglađene građanske i ostrašćene prepirke. Naići će na niz umetnika, posebno slikarki, koje danas ni domaća istorija umetnosti ne registruje, ali i na probleme koji su onda postojali, a izgledaju podjednako aktuelni i današnjim vremenima. Nedostatak novca za važne likovne manifestacije, umetničku kritiku u taborima, kako primećuje recimo Vasa Pomorišać. Saznaćemo da smo među umetnicima između dva rata imali sledbenike Picassa i Matisa. Mislim da i ovo može da zagolica čitaoca ili onoga ko dotakne knjigu da se pozabavi ovom knjigom. A ima još mnogo toga da se kaže.
Tim pre što moj neki generalni pogled na knjigu, ili bolje rečeno zaključak, jeste da su svi ovi umetnici bili vrsni znalci, ne znači samo prakse, već i teorije.
Da, bavili su se teorijom i eseistikom, bavili su se i poezijom, pomenut ćemo možda kasnije, Tomu Rosandića. Pratili su stvari, pratili su ovde i u svetu, bavili se iz prakse, saznavajući o drugim stvarima i mogli da pišu teorijske tekstove. Mislim da su tu možda prednjače Petar Dobrović, koji je pisao, pomenut ćemo možda kasnije, neke tekstove, pa Sreten Stojanović, koji je mnogo pisao o vajarstvu, budući da jeste vajar, ali je kroz ne samo svoju prizmu i svoju umetnost govorio i o Rodenu, o burdelu, o skulpturskim postavkama, o portretu i tako dalje.
Ali ja bih za trenutak još samo da se zadržimo u tom nekom uvodnom razgovoru o ovoj knjizi. To vreme ipak nije bilo vreme kada su, kažemo, istoričari umetnosti pisali o savremenoj ili aktuelnoj recentnoj sceni. Imam utisak da je recentna scena prepuštena upravo umetnicima, onim koje stvaraju, i da se kritički odnose prema njoj.
Pa možda tako, ali bilo je i pesnika koji su bavili likovnom kritikom, od Racka Petrovića, pisac, Todor Manojlović i tako dalje, vrlo značajne. Ali oni se ubrajaju nekako istoričare umetnosti, specijalno Todor Manojlović, koji ja mislim da je bio istoričar umetnosti, ili još neki. Ovo je možda je slučaj, možda je tako, Pa Rasko Petrović se bavio Savom Šumanovićem, pa Todor Manojlović, mnogim recentnim stvarima, tako da mislim da niste sasvim u pravu.
Pa da, ali na neki način velike imena poput, šta ja znam, Kašanina, Veljka Petrovića, kao da su bili više zainteresovani za našu staru umetnost.
Jer dobro, ono ali to vam...
Bavi se istorijom.
Ali to vam umetnost. Je i u današnjem vremenu. Neko se bavi modernom, neko se bavi srednjim vekom, neko se bavi barokom.
Da, ali nekako nema kritike.
Nema kritike, dobro.
Ili, odnosno, kritika je drugačija danas, naravno.
Da, naravno, naravno. Dva različita doba. Ona u ovom periodu između dva svjetska rata i do 50. godina, kritika je obimna, danas je skoro nema, nažalost.
Ja bih još jedan put da se samo za kraj ovog prvog dela razgovora današnjeg o knjizi Umetnici o umetnosti vratimo na podatak da je knjiga priređena za ili povodom 80 godina postojanja Fakulteta Akademije likovnih umetnosti. Ovo vam je pa već koje izdanje da na neki način preuzimate na sebe opet jednu misiju, a to je da obeležite neke stvari vezane za rad i delatnost fakulteta, odnosno Akademije likovnih umetnosti.
Pa da se ne hvalim ili da se hvalim,
ja sam... Svejedno.
Ali činjenica jeste da sam pre dve godine, čini mi se, napravila jedan almanah ili ja sam ga nazvala Vremeplov kroz 80 godina, baš aludirajući na za dve godine će doći to vreme, čitavu istoriju Akademije Fakulteta likovnih umetnosti. Zatim sam napravila jedan skicen blok koji je bio jako, čini mi se, zanimljiv i pokazalo se tako.
Koji je veliko zanimanje javnosti.
A to je, moram da kažem, da su na sednicama veća, partije i tako dalje, ili u kafani, naši profesori i asistenti crtali jedne druge. Ti crteži su se u nekom trenutku izgubili ili drugi su skupljali. Ja u jednom trenutku, budući da su umetnici još živi, pokušala sam da nađem te crteže, našla dosta i napravila taj skicen blok, a onda je izašla iz toga izložba u muzeju Cepter i ljudi su se jako radovali. Ali mislim da jeste jedno kapitalno opet delo, budući da su u stvari u pitanju crteži. Bez obzira da li je karikatura, čist portret, skica, to su crteži. Vrsni crteži koji pokazuju značaj od asistenta do profesora koji su bili ili jesu na Fakultetu likovnih umetnosti. Treća stvar ili četvrta stvar koju sam srećom napravila, izlazili su nekad likovne sveske koje su bile sjajne, izdavao ih je Univerzitet umetnosti, gde su njih je pokrenuo profesor Gozdenović, njima se jako mnogo bavio profesor Ljubomir Gligorijević. Sabrani intervjui umetnika, umetnik ume, ako ume da govori o svojoj umetnosti, onda je to vrsno. I te likovne sveske, bili je puno prevoda, likovne sveske su dugo trajale, onda su se u jednom trenutku gasile. Poslednja likovna sveska je bila moja, sa intervjuima opet profesora Fakulteta likovnih umetnosti. Ja sam se nekad puno bavila intervjuima i poslednja koja je izašla pre opet godinu, dve dana, opet jesu u pitanju profesori Fakulteta likovnih umetnosti, s tim što su ona prethodna likovna sveska intervjui bili su intervjui za stolom, a ova poslednja su intervjui na izložbama. Nekako se desilo da od 90. godina fakultet dobije kameru, teška, strašna, velika, VHS, mi amateri, Zoran Vuković i ja, krenuli smo, kažem amateri, pošto Zoran dotiče kameru, jel, idemo, puno naših profesora je imalo baš ti od 89. do 91. izložbe i mi smo pravili intervjue. To je nekako zanimljivije, ima to sve snimljeno i pohranjeno kada se gleda intervju, odnosno na izložbi, ali nekako smo uspeli da sve te intervjue prebacimo u tekst i to je bila poslednja sveska likovna koja je za sada izdata.
Mislim da smo morali ovo da napomenemo zbog toga što knjigu umetnici o umetnosti o kojoj danas govorimo i kojoj danas predstavljamo moramo posmatrati u tom kontekstu.
Naravno. Ali samo da vam kažem, ova bi knjiga nastala i da nije, recimo, povod, dobro što jeste povod sada, ali bi u jednom trenutku nastala prosto iz nekog mog interesovanja.
O njoj nastavljamo priču odmah posle malo muzike.
Mokesman, Čavo.
Danas u Znakovima predstavljamo knjigu Umetnici o umetnosti, koja se nedavno pojavila u izdanju Muzeja Cepter u ediciji Kritika. Ovo je šesta knjiga te biblioteke koja je nastavila koncepciju edicije Ars Figura koju je Fond Madlena Cepter izdavala s kućom Clio. Priređivač knjige, urednik edicije i direktorka Muzeja Cepter, profesorka doktorka Ivana Simeonović-Jelić je i dalje gošća emisije, pa evo u ovom drugom delu razgovora nešto više pažnje ćemo pokloniti samom sadržaju, to jest, tako da kažem, autorima i njihovim tekstovima. E sad, prethodni deo smo završili, ajde kažemo, konstatacijom da su umetnici bili vrsni znalci i umetničke i prakse i teorije. Sad, evo jednog dokaza, na primjer, to je tekst koji je objavljen, dakle, u knjizi, a koji je 1953. godine Marko Čelebonović po nalogu partijske ćelije Saveza likovnih umetnika načinio jednu, kako bih rekao, analizu aktualnog trenutka jugoslovenske umetnosti i pored čestih, kažemo, refleksija na radni narod i jasnu poziciju posmatranja, on je vrlo analitično, argumentovano objašnjavao svoje zapažanja. Naravno mi se, moram da priznam, svideo taj autentični pogled na to zašto kod nas nije zaživjela estetika socijalističkog realizma.
Da, Marko Čelebonović, koji je francusko-srpski slikar ili srpsko-francuski, ajde mi ga svojatamo, ali ga svojataju i Francuzi, jer je dugo žive u Francuskoj, mada je prvi godina posle ratnih bio čest i gost u, kod nas, bio i profesor na akademiji tada i bio je čak i sekretar Saveza likovnih umetnika Jugoslavije i 1953. godine je zamoljen da napiše jedan tekst o stanju umetnosti toga vremena, socijalističkog realizma i tekst je nosio naziv Razvojne tendencije u našoj likovnoj umetnosti, referat o ondašnjem ideološkom položaju srpske likovne umetnosti, je li tako? Marko je u jednom trenutku možda i branio da on ne poznaje dovoljno situaciju budući da je u Francuskoj, da je došao, da. Međutim, potrudio se naravno i kako je opet Sava Popović zapisao, iz na izgled konvencionalnog referata Marka Čelebonovića, to je bio treći kongres likovnih umetnika Jugoslavije, koji počinje s drugovi i drugarice, stoji odlična analiza odnosa socijalističkog društva i umetničkog stvaralaštva. A moram samo ovde da dodam, a to ću verovatno i posle kad budemo malo o Mihajlu Petrovu govorili, ja sam ostavila autentičnosti, ništa nije menjano, ni u stilu, ni u titulisanju, jedino što su lektorisani tekstovi, a sve je ostalo autentično.
Da, i zanimljiv je isto njegov, kako bih rekao, tekst povodom smrti Moše Pijade. Očigledno da je Marko bio negde komunista u ubeđenju, ali...
Jel smijem da kažem i jevrejn?
Može, naravno.
O tome sam ali... ovaj pre neki dan razmišljala. Nisam razmišljala šta je ta spojka Moša Pijade, kad sam... Izvinite što sam prekinula. Kad sam dobila, mislim, našla ove tekstove, malo me je začudilo da je baš nekoliko tekstova, jedan vrlo veliki tekst o Moši Pijadi napisao. Dobro, jeste Marko bio levičar kao i cela porodica Čelebonović, bez obzira što potiču iz jedne imućne
građanske
porodice, ali mislim da je... Možda je bilo i prijateljstvo, to nisam sasvim sigurna, ali nekako juče mi je palo na pamet, ipak je...
Mislite, jevrejska varijanta. Moguće, međutim, ono što je i meni ovde, kao i u ovom prethodnom tekstu koji smo pomenuli, dakle, taj izveštaj partijskoj ćeliji, to da nije pravio kompromis što se tiče osnovnih načela umetnosti u odnosu na ideološka načela društva?
Pa ne bi ni mogao, mislim, Marko je suviše, čini mi se, dugo živeo u Francuskoj, potom opet, da bi imao široki pogled na stvari, da ne pravi nikakve kompromise, nego da stvari sagledava onakve kakve jesu.
Knjiga, ajde sad da nastavimo dalje, pošto ne znam da ćemo uspeti da pomenemo sve, nastavlja se tekstovima Vase Pomorišca, da bi sledili oni čiji autor Ivan Tabaković. E sad, ja moram da priznam da sam ove tekstove sve pročitao, zato što me naročito interesuje Ivan Tabaković, i da su to više, ajde kažemo, neke beleške njegovih misli o umetnosti, pa i o svojim radovima. I nekako moram da priznam da su mi ti, upravo ovi tekstovi, dodatno objasnili pozicije ili načela, umetnička načela Ivana Tabakovića.
Ovo nisu kritike njegove, već okrenuto sebi, svoje misli i svoja zapažanja o umetnosti.
Ali on kao da proverava, ako mogu da primetim. Kao da proverava, da se proverava sam sebe.
To je u redu, da.
Naravno, da.
Meni nije bilo stalo da samo likovne kritike stavim. Meni je bilo stalo da pokažem te ličnosti, ovi devet, koji su se bavili pisanjem, razmišljanjem i to nam ostavljali. Tako je Tabaković više pisao ne o sebi, nego o svom razmišljanju o umetnosti, ali se bavio dovoljno dosta keramikom, to ste primetili, kad je prešao sa Akademije likovnih umetnosti na primenjenu akademiju, a i sam se bavio keramikom, za sobom ostavio kao Picasso niz stvari. Onda je mnogo pisao o keramici i našoj, i mađarskoj, i ono što je meni bilo jako zanimljivo, Aci Tomaševiću, koji je imao sjajnu kolekciju keramičkih stvari od praistorije do, ako je bilo praistorije keramike, do vremena dok je on skupljao, i mi se danas silno pitamo šta je sa tom kolekcijom.
Da, ali to nije bila, i kad je pisao, dakle, o konkretnim i umetnicima i događajima, to nije bila prava kritika, koliko je to izraženo kod Mihajla S. Petrova. On je, kako bih rekao, prava ona klasična kritika. Ja ću pročitati jedan deo koji on, vrlo kratak deo iz jednog njegovog teksta, kaže: Milunović zna da slika. On snažno postavlja boje, rešenja su prema postavljenome zadatku skoro uvek uspela. Kompozicija nije bez ukusa i obično je srećna. Samo čini se da u svem tom stvaranju ima mnogo hladnoga, sračunatoga. Jedna vrlo racionalna, prava kritika.
Da, i nije se ustručavao da kaže i negativno. Negativno, za svakog umetnika kad se kritikuje, negativno. Ali ako umete da obrazložite, onda je to prihvatio umetnik ili ne. Ali da vam kažem, malo pre sam pomenula da su tekstovi dati štampani u autentičnom obliku i stilu, onda se može među ovim odabranim tekstovima umetnika, pisaca, naći sjajne stilske, poput duhovitog, oštrog, lucidnog Mihajla Petrova, i recimo njegov tekst Tragovi, za koje je povod bila izložba Mila Milunovića i Sretena Stojanovića, koju ste malo pre citirali, zapravo je, to opet kaže Savo Popović, antologijski esej o stanju umetnosti u Srbiji 20. godina prošlog veka. A samo da kažem, i to smo rekli da je Mihajlo Petrov mnogo pisao, da je objavljivao, pomenut ću još jedan tekst, zbog sujete umetnika, a malo pre smo o sujeti govorili, da je Mihajlo Petrov objavljivao u časopisima Misao, Vreme, Pravda, pisao je pojedincima sa tekućih izložbi, grupama, redovno pratio proletnje i jesenje izložbe u paviljonu Cveta Zuzorić, o stranim izložbama u Beogradu. A o sujeti umetnika, Zanimljiv je tekst Razočarenje jednog umetnika, pismo slikara Petrova koji je na svojoj samostalnoj izložbi 1930 cepao svoje radove. Jedan kritičar je o tome pisao, onda je Mihajlo Petrov odgovara kritičaru zašto on to radi.
Ono što ste i vi nekoliko puta ja napomenuli jeste zaista iskrenost ovih umetnika, pisaca, kritičara kada govore o umetnosti, kada govore o slikarstvu ili umetnosti, kada kritikuju umetnost drugih, svojih kolega, faktički. Ja neću sad ulazim u te, kako je to Sava Popović rekao,
pikanterije,
ali recimo meni je zanimljiv bio tekst Petra Dobrovića, njegov osvrt na izložbu jugoslovenskih umetnika u Parizu 1919. godine, dakle, samo godinu dana posle Velikog rata, on postavlja pitanje nacionalne reprezentacije, znači nacionalnog kao reprezentacija ka spoljašnosti u umetnosti tog perioda, pa kaže: ozbiljno upozorujem naše umetnike da je cilj umetnosti priroda, a da je jezik vajare forma, slikare boja, ne anegdota, ne istoriju, nego prirodu. Variacije, prostor, svetlost, boja, forma, ukopčavanje predmeta jedan u drugi, to je cilj likovne umetnosti, a ne Jug Bogdan. Pazite, napominjem, 1919. godina, kada još rane Prvog svetskog rata, Velikog rata, još nisu pa ni zalečene.
Pa umetnik gleda svojim očima, on ne misli o istoriji i ne mora da misli o istoriji, gleda trenutak, gleda umetnost i gleda šta se sve dešava. I odlična je ta njegova izričitost da umetnost jeste to, a ne nacionalnost, odnosno gledanje u istoriju. Za razliku od Vase Pomorišca, koji u jednom trenutku, kada je osnovao grupu Zograf, tražio vraćanje nacionalnom, vraćanje srednjem veku i ugledanje na srednji vek, ne na svet koji razvija svoju umetnost, odnosno grupu Oblik. Ali moram da vam kažem da sam bila malo začuđena, skupila sam ja celu bibliografiju Vase Pomorišca, da nije mnogo pisao o tome. On je imao jedan tekst o srednjovekovnim freskama koji je kratak, ali koliko je bio zadojen tom idejom, nije mnogo o njoj pisao.
Jel vas ne podsjeća ova priča na današnju priču?
Da, svakako.
To je...
Ako treba skoro da završimo razgovor, ja ću vam nešto pročitati.
Ne, nemojte, imamo još, moramo
dobro,
još
ja sam rada ja sam rada da pričamo.
Imamo još da pomenemo Sretena Stojanovića, koji je dobio zaista najviše prostora, te rekli sa puno razloga. On je zaista ostavio za sebe jedan obiman opus i kao pisac, ne samo znači kao vajar, već i kao kritičar.
Ne samo kritičar, teoretičar, eseista. Sreten Stojanović je, pored mnogobrojnih tekstova koje je napisao, pisao svojim savremenicima, pisao teorijske stvari, mnogo o Burdelu, Rodenu. Pomenuli smo njegove značajne tekstove o portretu, o pokretu i tako dalje. Tekstove koje je on sabrao posle rata i 51. ili 2. izdao u jednoj knjizi Umetnici i umetnost, što je meni dalo ideju o nazivu ove knjige. On je rekao Umetnici i umetnosti i umetnicima, a ja sam to malo preinačila pa sam nazvala knjigu Umetnici o umetnosti. To pre rata je on objavio opet dve knjige, Uspomene iz Rusije i Biste, a sarađivao je u mnogim časopisima i čak je bio redovni kritičar i Misli i Pravde i Politike, kao i Mihajlo Petrov. Svi ostali su tu i tamo objavljivali u mnogobrojnim časopisima, kao i Sreten Stojanović i Mihajlo Petrov i u drugim, ali ne samo u pravdi, politici, vremenu, misao, ali to su bili redovni kritičari u određenom vremenu. Sad Sreten Stojanović je o mnogima pisao i mnogim danas zaboravljenim umetnicima, o stranim umetnosti u našoj sredini. Tekstovi su mu i njegovi su oštri kao i Mihajla Petrova, odlična zapažanja. Pada mi na pamet da je Sreten i otkrivao neke koji su umetnike ili umetnice koji su ostali do današnjeg dana. Mi smo ranije razmišljali o tome kako je Miodrag B. Protić otkrio Milenu Pavlović Barili, koja je bila zaboravljena. Sreten Stojanović je u njegovom fokusu je bila 18-godišnja Milena Pavlović Barili, dakle u vremenu kada ona ni na koji način nije bila u fokusu mnogih historičara umetnosti ili književnika, a koji su pisali likovne prikaze, a ona je ostala do današnjeg dana.
Da. Knjigu završavate tekstovima Tome Rosandića, intrigantna, interesantna biografija, a knjizi, pa sad kad sam rekao tekstovima, Toma Rosandić je u ovoj knjizi predstavljen na jedan drugačiji način od ostalih.
Ovo je vrlo zanimljivo, ali ne znam zašto drugačije. Ajde,
to je intervju sa recimo sa njim.
Pa ima i ovde intervjue sa Milom Ilunovićem, Petar Dobrović i šta je znam, ima. Ovo je, da, onako udarno. Ali ono što bi ja voljela da kažem za Tomu Rosandića, to je da je, on se povremeno bavio likovnom kritikom, bio je mnogostrana i bogata umetnička ličnost, voleo je poeziju i sam je pisao stihove, sonete i misaonu liriku. Znao je čak na pamet stihove mnogih naših pesnika. To je lepo. Ali u odnosu današnjih velikih polemika oko uređenja grada, postavljanja spomenika i tako dalje, mislim da su veoma značajni tekstovi Tome Rosandića upravo zbog pitanja i problema koje se postavljaju u raznim vremenima. Tome Rosandić je recimo imao tekst kako treba da bude spomenik kralju Petru Velikom, oslobodiocu, i na kom mestu da se podigne. Zar ne postavljamo mi pitanje i danas samo sa drugim akterima? Onda, estetika izgradnje Beograda. Jedan kulturno-istorijski problem u kome Rosandić govori da se mora sprečiti zidanje palate na mestu s koga bi zaklonila polovinu Dioklecijanove palate. Zar ne postavljamo to isto pitanje sa Beogradom na vodi? I tako dalje, i tako dalje.
E sad, Ivana, došli smo do kraja ovog našeg razgovora. Sad vi rekao ste da imate jedno razmišljanje kojem bi se završili ovaj razgovor.
Između ostalog, šta ova knjiga ili ovi tekstovi ovako skupljeni na jedno mesto i pročitani mogu da nam donesu? Mogu da nam donesu da svako dobima svoje probleme, a oni koji izgledaju uvek isti kada je reč o kulturi. Bez obzira što su oni onda stavljali mnoge primedbe da treba osnivati merodavne umetničke savete, konkurse, da je potrebno više novca za kulturu, da nadležni nisu svesni da je kultura ono što otvara vrata Kraljevine SHS pa potom Kraljevine Jugoslavije na međunarodnom planu. Čitaocu je ovom knjigom ponuđena slika jedne, čini mi se, sjajne epohe. Primedbe su imali, ali i mnogo toga što su ostvarili. To je nešto što i mi dan danas imamo i svako doba je imalo svoje primedbe. Nekada su te primedbe usvajane i više se davalo za kulturu, nekada manje, ali kultura je nešto što čini jednu državu, treba, ostavljaju budućnost. Ko to ne shvati, neće imati ni država budućnosti.
Da, mislim da je to potpuno pravo prava misao da završimo razgovor o jednom vremenu, o umetnicima koji su pisali o umetnosti. Moj gost je bila profesorka, doktorka Ivana Simeonović-Jelić, direktorka muzeja Cepter, inače urednik edicije Kult kritika, u kojoj je objavljena knjiga Umetnici u umetnosti, koju smo danas predstavili u znakovima, i ujedno i priređivač knjige. Hvala vam, puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama, meni je drago da o knjizi pričamo.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Sa vama su od 17 časova bili na talasima Radio Beograda 2, Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote, tačno u 17 časova, naravno.